Līdz šim rītam no 22 pašvaldībām, kurās nojaucami padomju un nacistisko režīmu slavinošu pieminekļi, tikai 13 vietvaras ir iesūtījušas konkrētus plānus šo objektu demontāžai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Latvijā kopumā identificēti 69 pieminekļi, kuri jālikvidē likumā noteiktajā termiņā līdz 15. oktobrim. Turpina ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša.
Nu, tad patiesības sakot, ja pašvaldības atsakās pildīt likumu, tad visticamāk mēs prasīsim paskaidrojumus. Pirmkārt, domas priekšsēdētājiem, vai jautājums ir bijis skatīts. Ja jautājums ir bijis skatīts un deputāti ir faktiski lēmuši, ka viņi šo likumu nepildīs, nu, tad tāda paskaidrojums arī domai kopumā un tad jālem, ko tālāk darīt ar šī te likumu nepildīšanas izvērtējumu. Cik tas ir būtisks, skatoties kopumā uz pašvaldības darbu un kā tas ietekmē patiesībā drošības situāciju valstī.
Pašvaldībā minēto pieminekļu nojaukšanas plāni un grafika ministrijai bija jāiesniedz līdz 5. augustam. Kuldīgas novada domas priekšsēdētājs vietnieks Artis Roberts norāda, ka novadā ir 4 likvidējumi pieminekļi, bet precīzas izmaksas vēl nav lēstas. Tāpat pašvaldības komisija vēl vērtēs arī citu objektu likvidēšanu.
No aizķiešanā tīri tehniski neesam nosūtījuši, bet šodien, es domāju, nosūtīsim. Mums ir 4 objekti. Līdz tam laikam, kā ministrs kabinets nosaka, mēs arī visu demontēsim. Viens ir Rēnas pagastā Ozolos, 2 ir Gudenieku pagastā, viens ir Alsunas pagastā Almālē. Muzeja darbinieks ir atvaļinājumā, tiklīdz viņš atgriezīsies, tā viņš veiks visu to dokumentēšanu. Tad mums 2 pieminekļi ir jānodod citām institūcijām. Viens ir Valsts okupācijas muzejam, par otru interesi izrādījusi Latvijas mākslinieku savienību.
Savukārt Rēzeknes novada pašvaldība iepriekš lūgusi ministrijai precizēt, vai kādu pieminekli nojaukšanas vietā var pārvietot uz citu vietu. Pašvaldības situāciju komentēt Latvijas radio šorīt atteica. Tikmēr Ilze Oša norāda, ka par sarakstā iekļautajiem objektiem pašvaldībām vairs nebūtu jādiskutē.
Likums paredz obligātu demontēšanu. Tas nozīmē tā, ka tiek likvidēts objekts. Pārvietošana nav atļauta, jo ja reiz sarakstā iekļautais objekts pēc likuma ir jādemontē un jāiznīcina, izņemot vērtīgās daļas, ko var nodot muzejiem, tad nu, tā arī likums ir jāpiemēro. Likums arī nosaka, ka redzamo daļu ir jādemontē. Pārējiem ir pārējais periods, tātad pazemes demontāža un teritorijas sakārtošana var tikt īstenot līdz nākamā gada jūnija beigām, kas ir Rīgas skatījumā.
Rīgas domes finanšu komiteja aizvadītajā nedēļā lēma uzvaras pieminekļa kompleksa nojaukšanai novirzīt kopumā 2,1 miljonu eiro. Nojaukšana sāks augustā un pieminekļa redzamo daļu paredzēts nojaukt līdz 15. novembrim. Savukārt Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no Saskaņas iesniedzis pieteikumu Satversmes tiesā apstrīdot likumu, kas liedz eksponēt padomju un nacistisko režīmu slavinošos objektus. Vienlaikus pašvaldība arī lēsusi, ka 2 pieminekļu demontāžai Daugavpilī varētu tērēt 300 tūkstošus eiro. Sinti Ambote, Latvijas radio.